VOA This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning di hari Rabu 4 Desember 2024 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Puspita Sariwati. Semoga Anda di sana sehat-sehat ya. Hari ini kami di Korea Selatan terkejut kami mendengar ada laporan tentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang memberlakukan darurat militer sebagai sebuah langkah tak terduga yang menggarisbawahi gejolak politik di sekutu penting Amerika itu. Tapi kurang dari 6 jam kemudian setelah parlemen negara itu membatalkan dekret darurat militer, Yoon mundur dengan mengatakan bahwa dekret itu akan dicabut dan pasukan darurat militer akan ditarik. Informasi akan Anda simak nanti termasuk soal
Ukraine is entering another crucial winter.
Ukraina memasuki musim dingin yang krusial dan agresi Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Itulah tadi laporan soal KTT NATO di Brussels. Dan jangan lewatkan nanti laporan tentang pemberian ampunan kepada Hunter Biden yang memicu polemik di Amerika.
Saya akan mematuhi keputusan juri dan saya akan melakukan itu dan saya tidak akan mengampuninya.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami di www.vnindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara singkat memberlakukan darurat militer pada hari Selasa, sebuah langkah tak terduga yang mengguncang negara itu dan menggarisbawahi gejolak politik di sekutu penting Amerika tersebut. Dalam satu pidato larut malam, Yoon membenarkan keputusan itu dengan merujuk pada perlunya membasmi kekuatan anti negara dan apa yang disebutnya sebagai melindungi tatanan demokrasi konstitusional.
친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고
Perkembangan ini mengejutkan para pengamat politik di Korea Selatan karena sekutu Amerika yang terbiasa menghadapi kebuntuan politik itu tidak pernah terlibat dalam tindakan sedrastis ini. Ini menandai deklarasi darurat militer pertama sejak Korea Selatan beralih ke demokrasi pada tahun 1980-an. Dekret yang bertujuan untuk melarang kegiatan politik dan menempatkan media di bawah kendali militer itu langsung menimbulkan kepanikan di Majelis Nasional Korea Selatan, badan legislatif satu majelis yang dikendalikan oleh para penentang Yoon. Kurang dari 6 jam setelah parlemen itu melakukan diskusi, 190 anggota parlemen yang terdiri dari 300 orang memilih untuk mencabut dekret tersebut. Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, presiden diharuskan untuk mematuhi keputusan parlemen ketika mendapatkan suara mayoritas. Dan perkembangannya, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Vedant Patel, hari Selasa mengatakan Amerika mengamati perkembangan terkini di Republik Korea dengan penuh keprihatinan.
We are watching the recent developments in the ROK with grave concern. We are seeking to engage with our.
Ini adalah situasi yang sangat berubah-ubah, ujar Patel, dan saya tidak bisa mengambil kesimpulan langsung. Yang bisa saya katakan adalah kami, Amerika, mengamati perkembangan ini dengan sangat keprihatinan. Ditambahkannya, Amerika tetap menjalin hubungan yang erat dan tepat dengan Korea Selatan dan akan memiliki lebih banyak hal untuk disampaikan seiring perkembangan situasi nanti. Kebingungan, isu, dan ketakutan menyebar luas di seluruh Korea Selatan pada Rabu dini hari setelah Presiden Yoon Suk Yeol secara tiba-tiba mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Laos kini sedang mengalami tekanan akibat melonjaknya tingkat inflasi yang diperparah oleh tekanan pinjaman besar-besaran yang sebagian besar berasal dari Tiongkok untuk sejumlah mega proyek yang belum terbayar. Negara kecil yang terkurung daratan dan berpenduduk hampir 8 juta jiwa ini telah menangguhkan beberapa pembayarannya. Namun para ekonom dan analis mengatakan Tiongkok mungkin saja akan memulai minta hak kepemilikan atas tanah, sumber daya, dan infrastruktur sebagai kompensasi untuk memperluas pengaruh negara matahari terbit itu di Laos. Bank Pembangunan Asia ADB mengatakan tingkat inflasi Laos melonjak dari satu digit menjadi 23% pada tahun 2022 dan 31% pada tahun 2023 lalu. Bank Pembangunan Regional ini memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas 20% sampai tahun 2025, yang tertinggi di seluruh Asia. Harga pangan telah naik lebih tinggi lagi, yaitu hampir 40%. ADB mengatakan kenaikan harga yang berkepanjangan telah memukul sebagian besar keluarga di Laos, memaksa mereka untuk makan lebih sedikit atau mengais-ngais makanan untuk menutupi kebutuhan yang tidak mampu mereka beli di negara yang memiliki tingkat kelaparan tertinggi di daratan Asia ini. Pendengar, sedikitnya 143 orang meninggal akibat penyakit seperti flu di barat daya Kongo dalam 2 minggu terakhir. Pihak berwenang mengatakan kematian itu tercatat antara tanggal 10 hingga 25 November di zona kesehatan Panzi di Provinsi Kwango. Menteri Kesehatan Provinsi Kwango, Apolinaire Yumba, pada akhir pekan lalu mengatakan gejala yang muncul mencakup demam, sakit kepala, batuk, dan anemia. Dan wakil gubernur itu memastikan bahwa antara 67 hingga 143 orang telah meninggal dunia. Yumba menyarankan penduduk untuk lebih berhati-hati dan menahan diri melakukan kontak dengan korban untuk menghindari kontaminasi atau perebakan. Ia juga meminta mitra nasional dan internasional segera mengirim pasokan medis guna mengatasi krisis kesehatan ini. Kelompok pemberontak Suriah pada hari Selasa bergerak maju melawan pasukan pemerintah dan mendekati kota utama Hama. Hal ini disampaikan para pemberontak dan pemantau perang setelah mereka mengejutkan Presiden Bashar al-Assad dengan secara tiba-tiba menguasai Aleppo pekan lalu. Kelompok pemberontak itu dan juga kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan sejumlah pasukan pemberontak telah merebut desa-desa termasuk Marshahur beberapa mil di utara kota. Media pemerintah mengatakan bala bantuan telah tiba. Serangan terhadap Hama akan meningkatkan tekanan terhadap Assad. Dua sekutu dekatnya, Rusia dan Iran, telah berebut untuk mendukung pemerintahannya dalam menghadapi kebangkitan pemberontakan itu. Dalam satu wawancara, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Suriah jika diminta. Pendengar, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, mengadakan pertemuan di Brussels pekan ini. Salah satu fokus pembicaraan mereka adalah dukungan bagi Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan para sekutu NATO perlu meningkatkan bantuan militer mereka bagi Ukraina untuk memperkuat posisi negara itu ketika memasuki tahap negosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang. Rutte mengatakan itu pada 3 Desember menjelang pertemuan para menteri luar negeri aliansi tersebut.
Ukraina memasuki musim dingin yang krusial dan agresi Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, Putin meningkatkan retorika dan tindakannya yang gegabah. Dia menggunakan Ukraina sebagai tempat uji coba rudal eksperimental dan mengerahkan tentara Korea Utara dalam perang ilegal ini.
Rutte mengatakan kepada para jurnalis bahwa memperkuat dukungan militer NATO akan memungkinkan Ukraina memiliki posisi yang lebih kuat di meja perundingan. Menurut Rutte, NATO juga akan meningkatkan upaya berbagi informasi intelijen dan meningkatkan perlindungan infrastruktur penting dalam menghadapi tindakan sabotase bermusuhan Rusia terhadap sekutu. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sibiha, menekankan bahwa negaranya membutuhkan 20 sistem pertahanan udara tambahan untuk melindungi infrastruktur pentingnya dari serangan Rusia. Sibiha juga menyampaikan hal itu pada Selasa di sela-sela pertemuan NATO.
Kita berbicara tentang pasokan mendesak sedikitnya 20 sistem tambahan seperti tipe Hawk, NASAMS, atau Iris-T, dan itu akan membantu kita untuk menghindari pemadaman listrik. Dan kita memahami bahwa Rusia mencoba menghalangi kita untuk memproduksi energi.
Sibiha menggemakan apa yang dikatakan kementeriannya sebelumnya, bahwa mereka tidak akan menerima apapun selain keanggotaan NATO. Dalam surat kepada para mitranya di NATO sebelum pertemuan, Sibiha mengatakan sebuah undangan bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO akan menghapus salah satu argumen utama Rusia untuk melancarkan perangnya, yaitu mencegah Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut. Namun, tidak ada tanda-tanda konsensus yang diperlukan di antara 32 anggota NATO untuk keputusan seperti itu pada pertemuan Menteri Luar Negeri di Brussels. Ketika berbicara bersama Sekjen NATO, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menekankan bahwa aliansi itu harus memastikan kesiapannya di masa datang di tengah agresi Rusia yang terus berlanjut terhadap Ukraina dan ancaman lainnya.
Ini adalah momen penting menurut saya bagi aliansi untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi tahun yang akan datang.
Dia juga menambahkan bahwa dirinya berbagi kekhawatiran dengan Rutte terkait medan perang di Ukraina serta serangan Rusia terhadap infrastruktur energi di negara itu.
Sementara di Amerika, Presiden Amerika Joe Biden telah mengampuni putranya Hunter yang menghadapi hukuman bulan ini terkait pelanggaran senjata dan pajak dan berpotensi dipenjara hingga 25 tahun. Pakar-pakar hukum mengatakan tindakannya diperbolehkan oleh undang-undang. Laporannya disampaikan Marioni.
Presiden Joe Biden selama berbulan-bulan sebelumnya telah berjanji untuk tidak mengampuni putranya yang berusia 54 tahun, seorang pengacara yang selama bertahun-tahun terjebak dalam kecanduan kokain saat hidupnya tidak terkendali. Kantor berita Reuters melaporkan pada Juni, Biden dengan tegas menolak pengampunan atau keringanan hukuman untuk putranya.
Saya katakan, saya akan mematuhi keputusan juri. Dan saya akan melakukan itu dan saya tidak akan mengampuninya.
Namun dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam yang dikutip kantor berita Associated Press, Biden mengatakan penuntutan Hunter Biden bersifat pilih-pilih dan bermotif politik. Seraya menambahkan bahwa ia berharap warga Amerika akan mengerti mengapa seorang ayah dan seorang presiden mengambil keputusan ini. Hunter Biden dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama hari-hari tergelap kecanduan saya, kesalahan yang telah dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya di depan umum demi persaingan politik." Langkah pengampunan tersebut dilakukan beberapa pekan sebelum Hunter Biden dijadwalkan menerima hukuman setelah diadili dalam kasus senjata dan mengaku bersalah atas tuduhan pajak, dan kurang dari 2 bulan sebelum Presiden terpilih Donald Trump dijadwalkan kembali ke Gedung Putih. Daniel Farber, guru besar hukum Show 1 Universitas California Berkeley, kepada kantor berita Reuters, Senin mengatakan pengampunan tanpa syarat Presiden Amerika Joe Biden untuk putranya Hunter Biden masih dalam kewenangan konstitusi.
President Biden clearly acted within his constitutional power.
Presiden Biden jelas bertindak dalam kewenangan konstitusionalnya. Mahkamah Agung telah menetapkan kewenangan pengampunan dan saya pikir itu termasuk kewenangan untuk mengampuni hampir semua orang dengan alasan apapun dan kapanpun. Dalam hal norma, bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk hal seperti ini. Saya kira khususnya tidak biasa karena Biden sebelumnya mengatakan tidak akan mengampuni kasus ini. Jadi saya kira dia memaksakan norma-norma.
Langkah ini mengakhiri drama hukum yang berlangsung lama bagi Hunter Biden yang secara terbuka mengungkapkan bahwa ia dalam penyelidikan federal pada Desember 2020, sebulan setelah kemenangan ayahnya pada 2020 dan memberikan bayangan suram atas nama baik ayahnya sendiri. Biden bukanlah presiden pertama yang menggunakan kewenangan pengampunannya untuk menguntungkan orang-orang yang dekat dengannya. Pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya, Trump mengampuni Charles Kushner, ayah dari menantu laki-lakinya Jared Kushner, serta sejumlah sekutu yang dihukum dalam penyelidikan terkait Rusia yang dilakukan penasihat khusus Robert Mueller. Pekan ini Trump mengumumkan rencana untuk mencalonkan Charles Kushner menjadi utusan Amerika untuk Perancis dalam pemerintahan berikutnya. Saya Madioni, VOA. VOA.
Nah, dari polemik di Amerika, kini kita ke Indonesia. Ini juga memancing polemik nih. Sejumlah pakar mengatakan wacana penempatan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, tidak menjamin netralitas dan profesionalisme. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyuarakan protes mengenai aparat kepolisian Indonesia yang dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November lalu. Partai berlambang kepala banteng ini menuding kepolisian cawe-cawe dalam kontestasi tersebut. Tudingan itu disampaikan setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di 4 provinsi strategis yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dipastikan kalah meski KPU baru mengumumkan hasil resminya pada Jumat pekan ini. Oleh karena itu, PDIP mengusulkan kepolisian yang saat ini berada di bawah Presiden ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Gagasan PDIP itu memicu polemik. Peneliti di Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Ruminto, mengatakan wacana untuk menempatkan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri bukan pertama kali digulirkan. 2 tahun lalu, lanjutnya, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Agus Wijoyo juga pernah mengusulkan hal serupa. Namun Bambang mengatakan wacana tersebut sulit untuk diwujudkan jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia.
Sesuai TAP 6 MPR tahun 2000 sudah dinyatakan bahwa kepolisian di bawah Presiden. Kalau ada terkait dengan usulan Polri di bawah Panglima TNI, jelas-jelas menjauh dari amanat reformasi 98.
Bambang menyatakan yang menjadi masalah saat ini adalah soal netralitas aparat kepolisian. Dia menekankan kepolisian di bawah Presiden atau di bawah Kementerian Dalam Negeri akan sama saja selama sistem kontrol dan pengawasannya tidak kuat sehingga akan dimanfaatkan. Menurutnya yang harus didorong adalah penguasaan penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dengan menambah kewenangannya tidak sekedar untuk memberikan masukan kepada Presiden terkait pembinaan Kapolri dan memberi masukan kepada Kapolri mengenai kebijakan-kebijakan kepolisian, tetapi juga kewenangan untuk melakukan penyidikan, memberi sanksi, dan kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri. Sementara itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura lebih fokus hal yang melatar belakangi usul PDIP. Apabila latar belakang dikarenakan polisi tidak netral dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, maka menurutnya belum ada urgensinya untuk menempatkan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebab tidak ada jaminan polisi di bawah kementerian tersebut menjadi netral dan profesional. Karena itu, Charles mengatakan usulan PDIP tersebut harus dikaji lebih dalam dan tidak cukup dengan dasar polisi tidak netral dalam pemilihan kepala daerah.
Isu yang terbesarnya itu sebenarnya bagaimana polisi kita itu bekerja lebih profesional dan lebih menampilkan karakter sipilnya ketimbang karakter militernya.
Untuk meningkatkan profesionalisme polisi, dia mendorong DPR untuk menjalankan fungsinya menggunakan hak angket untuk bertanya kepada Presiden tentang dugaan cawe-cawe kepolisian dalam pemilihan kepala daerah supaya tuduhan itu tidak menjadi fitnah meski dugaan itu disuarakan hanya oleh satu partai politik. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, terima kasih pendengar Anda masih di Business Morning bersama saya Eva Masrieva dan Puspita Sariwati. Dan kini kita temui Arief Budiman yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Sebuah kelompok pengecer terkemuka pada hari Selasa mengatakan jumlah konsumen Amerika Serikat yang berbelanja baik di toko maupun secara daring selama akhir pekan hari bersyukur tergolong besar. Sebanyak 197 juta pembeli melakukan pembelian selama 5 hari yang mencakup Black Friday dan Cyber Monday, kata Federasi Pengecer Nasional atau NRF. Jumlah tersebut sedikit di bawah rekor pada tahun 2023, yaitu 200,4 juta jiwa, namun merupakan angka tertinggi kedua dalam sejarah. Presiden NRF Matthew Shea mengatakan ini mencerminkan keinginan baru untuk keluar rumah setelah tahun-tahun pandemi. Sebanyak 126 juta orang berbelanja di toko pada tahun 2024 dibandingkan dengan 124,3 juta orang yang berbelanja secara daring. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2023. Say mengatakan konsumen lebih bijaksana dan hati-hati dalam melakukan pembelian setelah terjadinya inflasi yang menyakitkan. Sementara itu, pemangkasan suku bunga pada bulan Desember masih menjadi perdebatan, kata seorang pejabat senior Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat pada hari Selasa. Untuk menjaga perekonomian pada kondisi yang baik, kita harus terus mengkalibrasi ulang kebijakan, kata Presiden Federal Reserve San Francisco, Mary Daly, saat wawancara dengan Fox Business. Federal Reserve telah mengambil sejumlah tindakan signifikan sejak pandemi COVID-19. Bank sentral tersebut menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam dua dekade dan menahannya untuk mengendalikan lonjakan inflasi sebelum mulai menurunkan suku bunga dalam beberapa bulan terakhir. Perekonomian Amerika Serikat saat ini relatif sehat dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat pengangguran masih relatif dekat dengan nilai terendah dalam sejarah, dan inflasi sebesar 2,3% pada bulan Oktober, tepat di atas target jangka panjang sebesar 2% yang ditetapkan Federal Reserve.
Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar Anda pasti pernah mendengar tentang program Makan Siang Bergizi Gratis ya. Nah, Presiden Prabowo Subianto memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diturunkan dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000 per anak. Tapi akankah kecukupan gizi terpenuhi dengan Rp10.000? Kita simak laporan kita, Intan.
Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu, hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi.
Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan penetapan anggaran makanan bergizi itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 29 November lalu. Keputusan itu diumumkan bersamaan dengan penetapan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% mulai 1 Januari nanti. Prabowo menjelaskan, dengan anggaran 10.000 per anak, setiap keluarga dengan 3 anak misalnya akan menerima rata-rata Rp30.000 per hari untuk program MBG tersebut, sehingga per bulannya bisa menerima bantuan dari pemerintah Rp2,7 juta. Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi mengungkapkan, meskipun anggaran dalam program MBG turun dari proyeksi semula dan kini menjadi Rp10.000 per anak, namun pemerintah memastikan kebutuhan gizi akan tercukupi, yaitu mengandung setidaknya 600 hingga 700 kalori dengan pemenuhan karbohidrat, protein, yodium, dan zat besi. Dedek Prayudi merinci bagaimana akhirnya memperoleh angka Rp10.000 untuk makanan bergizi gratis ini yang terutama sudah diuji selama 10 bulan di berbagai daerah. Pemerintah katanya menggunakan standar UNICEF yang menganggarkan makan siang gratis di sekolah senilai $1 Amerika Serikat per hari. Pakar gizi di Universitas Erlangga, Konita Rahmah, mengatakan kecukupan gizi dari program MBG dengan anggaran Rp10.000 per anak bisa saja terpenuhi dengan beberapa syarat. Antara lain, menggunakan bahan pangan lokal, menekan biaya transportasi untuk distribusi bahan pangan, dan menggunakan tenaga-tenaga lokal untuk mengolah makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan ibu hamil tersebut. Dengan kiat-kiat ini pun, menurut Konita, masih sangat sulit menyediakan makanan kaya gizi dengan Rp10.000 per anak per hari. Meski begitu, ia yakin program ini bermanfaat dalam jangka panjang.
Jadi bisa, tapi mepet banget gitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya Rp10.000 itu mungkin kalau agak kurang memungkinkan untuk diberikan full meal gitu ya, kita harus bisa untuk mencari alternatif intervensi yang lain gitu. Misalnya, oh diberikan dan Rp10.000 itu hanya untuk protein hewani, misalnya bisa jadi lebih bermanfaat gitu untuk penerima programnya gitu dibandingkan dipaksakan Rp10.000 untuk full meal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Film laga Indonesia lagi-lagi mencetak kesuksesan besar di panggung internasional. Belum lama ini The Shadow Strays, film laga terbaru produksi sineas Indonesia, berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 film non-bahasa Inggris hanya 6 hari setelah diluncurkan di layanan streaming Netflix. Di sejumlah negara, film ini bahkan menduduki posisi puncak selama berpekan-pekan. Sejumlah pihak berspekulasi The Shadow Strays akan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen film laga berkualitas.
Gimana, Monji?
Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Saya tahu, kamu bukan perempuan sembarangan.
Any Indonesian film yang bagus gitu ya, yang have that international standard, I think can exist in the international market.
Itu kata Timo Cahyanto, sutradara sekaligus penulis naskah The Shadow Strays, menanggapi keberhasilan filmnya dengan sikap merendah. Namun ia sulit menyembunyikan kegembiraannya bahwa filmnya tersebut banyak mendapat sorotan di dalam dan luar negeri. Timo mengaku keberhasilan filmnya tak lepas dari media tayangnya yang dalam hal ini layanan streaming Netflix yang jaringannya mendunia. Ia sendiri tak yakin tanpa layanan OTT itu, filmnya bisa seberhasil ini.
The sad thing about Netflix adalah ya, films yang meant to be watched in the big screen, it's not going to be in the big screen, it's going to go straight to Netflix, right? Tapi the benefit of that adalah nggak cuma di Indonesia doang, tapi langsung keluar kayak di Jepang, di Amerika, di I think Brazil.
Menurut Timo, Indonesia sendiri sebetulnya berpotensi memproduksi film laga berkualitas. Timo mengatakan film-film laga Indonesia menjadi sorotan internasional setelah dirilisnya The Red Redemption pada 2011 yang disutradarai Gareth Evans yang kemudian disusul oleh sequelnya The Red 2 pada 2014. Kedua film tersebut sangat diminati di berbagai belahan dunia meski ketika itu hanya bisa ditonton di layar lebar. Pernyataan Timo dibenarkan Joe Taslim, aktor laga yang bersama Iko Uwais dan Yahya Ruhian membintangi film The Red Redemption. Berkat The Raid, kata Joe.
Sampai sekarang pun 2024 Indonesia itu masih sangat dihormatin. Kita masih boleh dibilang salah satu mekanya action dunia lah. Yang menginspirasi banyak director-director besar di seluruh dunia, Hollywood pun juga. Setelah The Raid itu orang bikin action tuh dengan berbeda.
Rama Tampu Bolon, movie blogger yang berbasis di Los Angeles, California juga setuju. Anggota sejumlah asosiasi kritikus film di Amerika seperti Hollywood Creative Alliance dan Los Angeles Film Critics Society ini mengatakan Indonesia memang dikenal berpotensi memproduksi film-film laga berkualitas.
Action movie itu memang diekspektasikan dari film-film Indonesia karena stereotype, you know, action movies is action movies.
Apa sebetulnya keunggulan film The Shadow Strays dibandingkan film-film laga Hollywood?
We can never compete with Hollywood in terms of the spectacle. So I think one way to sell that we have a certain kind of viscerality gitu adalah kita find a way. Well, the Indonesian way is the brutal way.
Arif Budiman, VOA Washington. VOA.
Kini ke laporan khas VOA, Museum Sejarah Alam Amerika atau The American Museum of Natural History di kota New York meluncurkan pohon origami tahunan yang merupakan tradisi untuk menyambut musim libur akhir tahun. Pohon ini menampilkan lebih dari 1000 model kertas lipat tangan dan memiliki berbagai tema yang unik.
This is the American Museum of Natural History's Origami Holiday Tree.
Ini adalah pohon origami musim liburan akhir tahun di Museum Sejarah Alam Amerika, kata Ross Joyce, yang juga merupakan salah satu perancang pohon ini. Setiap tahun, pohon origami yang ditampilkan memiliki tema yang berbeda.
Every year is usually a different theme. And this year is jumping for joy.
Tema tahun ini adalah jumping for joy atau melompat kegirangan, yang juga bisa diartikan sebagai perasaan gembira untuk merayakan tahun kabisat, kata Ross kepada Associated Press. Pohon ini menampilkan lebih dari 1000 origami atau model kertas lipat tangan dengan bentuk hewan yang bergerak dengan melompat seperti kelinci, katak, dan kanguru. Tradisi ini dimulai sejak awal tahun 1970-an.
A little bit before 1972, an entomologist from the museum who also was part of our origami group in the village.
Kata Ross, beberapa waktu sebelum tahun 1972, seorang ahli entomologi bernama Al dari museum ini yang juga adalah bagian dari kelompok origami mereka membuat sebuah pohon kecil dengan hiasan origami berbentuk serangga. Kemudian ketua pengawas mereka datang dan berkata, itu sungguh bagus, dan menawarkan mereka untuk melakukan hal yang lebih besar. Pada saat mereka menyetujuinya, mereka pun diberi pohon setinggi 25 kaki atau sekitar lebih dari 7,5 meter untuk dihias. Ross menambahkan,
to physically set up the tree, we use 3 days a week for 3 weeks.
But that's persiapannya memerlukan 3 hari setiap minggunya selama 3 minggu. Kru museum menggunakan lift dan tangga, kata Ross. Beberapa model origami seperti karya origami berusia 50 tahun telah dilestarikan selama beberapa dekade, sementara model lainnya dibuat baru setiap tahun. Selain menikmati pohon origami, pengunjung juga dapat belajar membuat origami dan membawa pulang kreasi mereka seperti burung dan katak.
Origami is it's like magic. Where else can you take a piece of paper?
Origami itu seperti magic. Di mana lagi Anda bisa mengambil selembar kertas, melipatnya sedikit dan menghasilkan sesuatu yang spektakuler, kata Ross. Holiday Origami Tree dapat dinikmati pengunjung di American Museum of Natural History di kota New York hingga 15 Januari 2025. Demikian laporan VOA.
Ya, terima kasih pendengar Anda masih terus di VOA This Morning yang terus mengudara tiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Kalau tadi Anda ketinggalan atau barangkali ingin menyimak kembali, tadi ngomongin apa sih soal film Indonesia yang katanya sudah mulai masuk ke pasar internasional, Anda bisa datangi kembali situs kami, karena itu 24 jam, nggak cuma sebentar, ada di voaindonesia.com. Atau juga Anda bisa simak berbagai informasi lainnya di akun-akun kami di media sosial, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia. Saya tertarik sekali untuk bahas tadi film laga The Shadow Stray, karena betul-betul ya, begitu dirilis 6 hari aja cuma di Netflix tuh langsung jadi 10 film terbaik atau paling populer di global untuk film non-bahasa Inggris. Jadi ikut senang juga, meskipun saya nggak terlalu suka juga nonton film action atau film laga. Tapi senang lah bahwa film-film kita udah mulai masuk dan diperhitungkan di berbagai pasar dunia. Selain Shadow Stray, sebetulnya banyak juga film-film lain yang juga menarik dan masuk ke Netflix atau ke Amazon Amazon Prime. Tapi rata-rata sih film hantu nih. Film hantu, film laga, belum film-film seriusan seperti Pelangi dulu. Kita simak terus Viewers Indonesia ya.